Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода». Останніми днями багато інформації в інформаційному просторі зараз із Франції. Дуже жваво обговорюється перебіг президентської кампанії, обговорюються персони кандидатів, які вийшли у другий тур президентських виборів, про те, як вони можуть вплинути на внутрішню та зовнішню політику Франції у випадку своєї перемоги. Ми вирішили тут у себе в історичній свободі теж, як то кажуть, бути в тренді і теж поговорити про Францію, але оскільки передача наша історична, то ми проговоримо не теперішні події, а говоритимемо про те, що відбувалося у Франції у 1919 році, тобто 98 років тому. А 98 років тому там була Паризька мирна конференція за підсумками Першої світової війни. На цій конференції була і українська делегація, навіть можна сказати, не одна українська делегація, скажу наперед. І от, власне, як кроїли тоді післявоєнні кордони в Європі і чому тоді для незалежної України не знайшлося місця на карті Європи, про це ми будемо говорити з нашими гостями. До нас до студії завітав Максим Майоров. Доброго вечора, Максим.
Добрий вечір.
Також з нами на зв'язку з Тернополя історик Ігор Дацьків. Доброго вечора, Ігоре, ви нас чуєте?
Так, доброго вечора.
Ігор Дацьків нам розкаже більше про галицьку делегацію, яка, в принципі, була в українській загальній делегації, але фактично вона була якби окрема. Але давайте спочатку якби загальний такий зробимо екскурс. Мирна конференція за підсумками Першої світової війни. Тобто переможці скликали конференцію і вирішують долю Європи, ну і загалом інших частин світу. Але от українці, в принципі, українці безпосередньо не брали участі в Першій світовій війні. І якщо там з переможцями переможеними зрозуміло, ну там Англія, Франція, Сполучені Штати, Італія перемогли, Австрія, Туреччина, Німеччина програли, то от українці там як ближче до переможених чи ближче до переможців, пане майоре?
Ну, справа в тому, що коли завершилася Перша світова війна, то виявилося, що якихось там суб'єктів чи різних національних рухів, держав, які претендують на те, щоб бути суб'єктами, виявилося значно більше, ніж до війни. Тобто війна завершилася розпадом
кількох імперій,
і відповідно різні національні рухи, які постали на уламках цих імперій, вони теж претендували на те, щоб бути суб'єктами. І мирна конференція, вона вирішувала кілька таких основних базових завдань. Це, по-перше, підписання мирних договорів з переможеними державами. По-друге, врегулювання, власне, питання кордонів і визнання нових незалежних держав. І по-третє, це заснування Ліги Націй, тобто впорядкування якогось універсального ладу після Першої світової війни, який би не допустив виникнення нової війни. І, власне, українці, вони були одним з таких от нових абсолютно факторів, який виник за результатами Першої світової війни, з яким конференція мала справу і мусила рахуватися. Тобто народів насправді було маса, які поїхали, їхні представники делегації в Париж. Тобто серед них були такі дуже екзотичні народи, наприклад, такі як курди, асирійці або аурумуни, які приїхали...
Власне... Курди, асирійці, а аурумуни – це на Балканах десь? Чи?
Це, власне, родичі румунів, які живуть в Македонії. Тобто, зрозуміло, ми...
І вони свою делегацію?
Вони свою делегацію спрямували туди, вони там щось на щось претендували. Тобто ми зараз не знаємо...
Ну, народи як екзотичні? Аурумуни. Для нас екзотичні, може для когось українці були екзотичні.
В Парижі, власне, і українці були досить екзотичні. Тобто це був певний такий сюрприз. Ну і зрозуміло, що українці, вони розраховували на те, що оскільки конференція проголосила, що вона будує новий справедливий світ, то відповідно в цьому новому справедливому світі знайдеться місце і для самовизначення українського народу, для задоволення його національних прав. Багато покладалися теж на анонсовані відомі 14 принципів Вудро Вільсона.
Це американський президент.
Так, які, власне, були проголошені ще до конференції, але були взяті на озброєння конференція. Тобто мислилося так, що конференція вона вирішить національне питання, в тому числі українське, і українці дуже сильно покладалися на це. Вони не відчували себе переможеними, вони відчували себе абсолютно, скажімо, таким новим суб'єктом, який має, власне, бути відкритим світу, і світ має бути відкритим до них.
От вони себе не вважали переможеними. Ну, в принципі, так, вони як суб'єкт не воювали. Тобто українці були в Австро-Угорщині, українці були в Російській імперії, але як суб'єкт вони в цій війні не були. Але все-таки вони були ближче до переможців чи до переможених?
Ну, власне, у них була така абсолютно проміжна невизначена становище, і більше того, абсолютно по-різному дивилися переможці на дві частини українців, тобто на галицьку частину і на частину на Дніпрянську. Вони дивилися абсолютно за різною оптикою. Тобто, якщо галицькі українці це був уламок Австро-Угорщини, яка власне підлягала національному розподілу згідно всіх вимог, і вони могли, в принципі, галицькі українці претендувати на створення якоїсь незалежної держави. держави або якоїсь автономії, то надніпрянські українці – це була частина Російської імперії, яка до цього входила в блок Антанта. Ну, так трапилося, що вона програла фактично війну, розпалася. Але, тим не менше, ну, це була дуже велика проблема, тому що союзники реально не знали, що робити з тими країнами, які постали на уламках Російської імперії, крім, власне, Польщі, тому що з Польщею вони вже ще під час війни домовилися про те, що, власне, вони будуть відстоювати незалежність Польщі, тобто Польща була таким от винятком на теренах Російської імперії, яку вже завчасно готові були визнати.
Отже, дві різні...
Два різних підходи.
Два різних підходи до Західної України, до Галичини, яка зі складу Австро-Угорщини, і до Надніпрянської України, яка у складі була Російської імперії. І, власне, перед тим, як поїхати на цю конференцію, відбувся відомий акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. І формально була одна держава, але фактично відомо, що окремий був уряд в Галичині, окрема армія в Галичині, і окремий уряд в Надніпрянській Україні, окрема армія, окремі структури. Вони взаємодіяли, але це не було щось єдине ціле. І от в цих умовах, пане Дацьків, до вас питання. От як відбувалося формування делегацій? Тобто хто і як впливав на оце питання, яку делегацію українцям сформувати на Паризьку мирну конференцію?
Ну, загалом потрібно сказати, що в цей час весь український народ, наголошую, весь український народ, який внаслідок свого геополітичного становища чи не найбільше постраждав у ході тієї Першої світової війни. Звичайно, він сподівався на справедливе розв'язання українського питання цим найавторитетнішим, можна так його назвати, міжнародним форумом. Україна, будучи розділена між двома ворогуючими блоками і опинилася в самому епіцентрі військових дій на Східному фронті, вона найбільше постраждала. А загалом це Східна Галичина, тому що театр бойових дій найбільше проходив на теренах Східної Галичини, тобто Західної України. Коли після розпаду Австро-Угорської імперії була утворена Західноукраїнська Народна Республіка, окрема українська держава, так? І в ході об'єднуючого руху вони все завжди прагнули об'єднатися з надніпрянцями. І вже, як говорилося, що відбувся акт злуки 22 січня 19-го року, і вже наступного дня, 23 січня, був затверджений Трудовим конгресом України вищим представницьким органом, тобто прагнення українських представників у мирній конференції і відправити туди делегацію. Якщо я не помиляюся, це було звернення до народів усього світу, і вже наприкінці січня 19-го року наголошувалося там, що 40-мільйонний український народ прагне війти в сім'ю вільних народів світу. Але нас...
Так от, власне, ближче давайте до делегації все-таки. От як вона була сформована, яка там доля була галичан, яка надніпрянців, як між ними були взаємини?
Була відправлена об'єднана делегація Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Делегацію очолював Григорій Сидоренко, а заступником був Василь Панейко, свого часу міністр закордонних справ Західноукраїнської Народної Республіки.
І, отже, надніпрянець – голова делегації, галичанин – перший заступник, чи просто так, заступник голови делегації?
Галичанин був перший заступник. І українська делегація, об'єднана делегація, спочатку її буду так називати, вона не була суб'єктом, вона була об'єктом. На Паризькій мирній конференції розглядалося, стосовно Сходу, розглядалося тільки з найважливіших питань, це було російське питання і польське питання. От саме польське питання, це у зв'язку з українсько-польською війною за Східну Галичину і проблему східних кордонів Польщі. Тобто, якщо б без делегації Західноукраїнської Народної Республіки, Українська Народна Республіка би там не мала що робити, тому що питання стояло відносно Східної Галичини. Все рівно, хоча делегація була об'єднана, але вони мали свої два вектори зовнішньої політики. Коли вони вже конкретно роз'єдналися, тоді
коли і через що конкретно роз'єдналися?
між собою вони не поділяли поглядів, тому що Григоренко, він хотів тільки, щоб визнали УНР.
Сидоренко, ви казали.
Звичайно, Василь Панайко хотів, щоб бачили Західну Українську Народну Республіку. І, тобто, небажання розглядати Українську Народну Республіку як суверенну державу обумовило також підхід лідерів Антанти до долі західноукраїнських земель, які з моменту виникнення Західноукраїнської Народної Республіки зазнали збройної агресії з боку Польщі, ну, також Румунії та і інших держав.
Дякую, дякую, пане Дацьків. Зараз от у мене питання до пана Майорова. Тобто, получилось, поїхала спільна делегація, очолює надніпрянець, заступник галичанин, але там в Парижі виявилося, що до Галичини інтерес значно більший, ніж до Надніпрянщини, чи як?
Звичайно, оскільки Галичина входила, як я вже сказав, до Австро-Угорщини, то австро-угорське питання, воно було більш простим. Австро-Угорщина підлягала розподілу, і відповідно там знаходилося місце теоретично для окремої східної Галичини, там, де титульною етносом, титульною нацією були західні українці. Щодо Російської імперії, власне, чи власне Російської республіки, то підхід був радше на користь білогвардійського руху, єдиненеділімців, які, власне, оголошували, що ніякої східної України немає, є тільки частина південно-західний край Росії. Так от, власне, чому розійшлися інтереси делегації? Через те, що різні вороги були. Для галичан головним ворогом була Польща. Тобто Польща, вона претендувала на те, щоб завоювати всю східну Галичину, інкорпорувати до своєї держави, і вона не залишала місця для окремого західноукраїнського державотворення. В той час, як для східної України головним екзистенційним ворогом була не Польща, була Росія у своїй білій або у своїй червоній реінкарнації. І відповідно, в такій безвиглядній боротьбі на кілька фронтів східні українці фактично були готові пожертвувати Польщею, пожертвувати Галичиною для того, щоб замиритися з поляками. Натомість галичани були готові замиритися з будь-якою Росією і взагалі будь-ким, хто надасть їм підтримку чи дипломатичну, чи військову проти Польщі. І, власне, на цьому ґрунті інтереси кардинально розійшлися, коли зрозуміли, що не можна тримати об'єднаний фронт, що треба шукати шляхи порізно.
І коли це сталося, як це сталося?
Власне, самі переговори, такі кулуарні переговори східняків із поляками і західняків в тій чи іншій мірі з росіянами, білими, червоними, вони почалися ще навесні 19-го року, вони просто переходили з різним таким успіхом, і фактично розкол уже трапився остаточний в листопаді-грудні 19-го року. Таким апофеозом цього розколу став перехід Галицької армії на бік Денікіна, а пізніше, власне, переговори у Варшаві і підписання Варшавської угоди в квітні 20-го року між УНР і Польщею, Петлюра-Пілсудський. Тобто це фактично означало повний розкол, і західна українська делегація, вона офіційно зреклася єдності в Парижі і заявила, що вона буде тепер боротися у форматі єдиної, тобто, саме делегації з Галицької і не буде пов'язана ніяким чином з УНР. Тобто таким чином шляхи їхні розійшлися. Але фактично цей розкол, він намітився, скажімо, ще раніше, і він намітився, можна сказати, вже взимку, в лютому 19-го року, коли, власне, перші такі контакти, переговори, ще, скажімо, паралельно до Парижу або разом з Парижем відбувалися вже на місцевості. Тобто прибула делегація, місія Антанти в Галичину для того, щоб полагодити якось українсько-польський конфлікт, і з іншого боку висадився десант Антанти на півдні України, в Одесі, і певні переговори з УНРівцями, вони з Україною відбувалися в Одесі, якраз з представниками УНР. Так от тоді, власне, коли ще УНР контролювала більшу частину Надніпрянщини, хоча вона стрімко втрачала контроль, відбувалися ці переговори, і тоді вперед вели французи. Так от, власне, французький маршал Фош, який, власне, був таким головним військовим лідером Франції в цій частині світу, він планував дійсно такий от спільний похід проти більшовиків, тоді вважалося, що більшовиків, в принципі, можна подолати військовим шляхом. І оскільки фактично, де-факто УНР контролювала ще певну територію, була, в принципі, ідея про те, щоб залучити УНР до спільного фронту.
Спільного
антибільшовицького фронту. Тобто це, в принципі, був певний шанс визнання УНР. Єдине, що, звичайно, паралельно треба було узгоджувати це все з Білим рухом. Ну і французи наполягали, що добре, ми визнаємо УНР, але все одно ви якось налагодьте відносини з Білими. Це, фактично, та програма, яку не вдалося завершити Скоропадському, коли він оголосив свою федеративну грамоту. Тобто, фактично, якесь певне об'єднання сил, певний ефемерний Радянський Союз, хоча ясно, що тоді Україна, вона фактично була, представляла, ну, територіально, принаймні, більшу якусь потужність, ніж Білий Рух в той час. А в Галичині в той час теж галичани досить успішно опиралися полякам ще на той момент, і йшлося про те, що полякам не віддадуть всю Східну Галичину, а якось поділять демаркаційну Східну Галичину, там, по лінії Бартолемі, чи...
Лінія Бартолемі, це, по-моєму, керівник делегації Антанти, який
якоїсь лінію. І, власне, східняки були готові там на таких от умовах.
Тобто, якщо я правильно зрозумів, східняки готові були поступатися за рахунок галичан, а галичани за рахунок східняків.
Так. Але ясно, що цей план провалився, тому що директорія, вона блискавично втратила майже всю територію за кілька місяців, і фактично сфера її контролю звузилася лише до Волині. Ну і тоді, власне, за місце цих французів заступили поляки, і вже почали гратися з поляками от в ці ігри про...
Дякую, Максиме, це історична свобода, і з істориками Максимом Майоровим та Ігорем Дацьковим ми говоримо про Паризьку мирну конференцію 1919 року, про те, як у післявоєнній, після Першої світової війни Європі накреслювали кордони, і чому при цьому не знайшлося місця для незалежної України.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про Паризьку мирну конференцію 19-го року і про українську делегацію, верніше, дві делегації. Відома така є артефакт, це карта, з якою українська делегація поїхала на ці переговори. Можна багато де знайти в інтернеті. От на нашому сайті потім її теж можна буде подивитися. На жаль, в ефірі не можуть як це про карту так розповісти дуже. Але ця карта в складі України на цій карті, з якої українці поїхали в Париж на переговори, там була і Західна Україна, там була, звісно, Надніпрянська Україна, але там ще була і Кубань.
І Крим.
І Крим, угу. І Крим. Ну, просто щодо Криму там немає конкретних кордонів, але от цікаво щодо Кубані. От все-таки кримської делегації окремої, наскільки я знаю, на тих переговорах не було.
Ну,
а кубанська делегація окрема точно була.
Були багато різних делегацій, інше питання, що не всі були невизнані. Навіть кримські татари, вони теж, в принципі, намагалися там якось представляти свої інтереси, правда, там десь не в Парижі, а більше в Варшаві. От,
ну, давайте ми все-таки про Париж наразі. І от окрема кубанська делегація, все-таки українська делегація вважає, що Кубань – це наша, тобто, принаймні, так задекларувала. А якось вони от з кубанцями там намагались координуватися, не намагались координуватися?
Ну, власне, на той момент Кубань уже була повністю під контролем денікінців, і фактично кубанський уряд, він був абсолютно залежно в усіх питаннях від Білого Руху, від Денікіна. Тому зрозуміло, що якихось контактів таких от вони не могли підтримувати. Але сама традиція, власне, залучення кубанців, залучення Кубані в її адміністративних, а не етнічно українських межах, вона ще походить з часів Скоропадського, коли, власне, дійсно в часи Скоропадського велися переговори з кубанцями про входження Кубані на федеративних засадах до української держави. Так от, власне, цю карту, яку повезли українці в Париж, її намалювали ще фактично при Скоропадському. Її малювали ті самі люди, і Кубань там намальована от в своїх адміністративних межах, відповідно, розраховувала на те, що з кубанцями може бути домовленість про те, щоб Кубань увійшла на якихось там засадах федеративних чи автономного складу України.
Пане Дацьків, а от галичани, як вони уявляли свою державу тоді, в 19-му році, от, про що там з їхнього боку йшлося? І, до речі, вони з кубанцями якось спілкувалися чи ні?
Ну, даних про те, що спілкувалися вони з кубанцями, таких офіційних немає. Ну, я думаю, якщо вони були допущені як спостерігачами, звичайно, якісь там зустрічі відбувалися. Це суто на мою думку. Звичайно, Західноукраїнська Народна Республіка бачила себе в таких межах від річки Сян по Збруч. Це вже там, на Паризькій мирній конференції, коли розійшлися погляди між Центральною Україною, тобто Надніпрянською Україною і Західноукраїнською Народною Республікою. І ще б мені хотілося сказати таке. Тобто, значну роль ще відігравав і економічний чинник. Тому що регіони Борислав, Дрогобич, вони були нафтовими регіонами. Свого часу там були вкладені кошти Австро-Угорщиною. І тому на Паризькій мирній конференції головуючою була Франція на чолі з прем'єр-міністром Клемансо. Звичайно, вони підтримували Польщу. І навіть коли Йозеф Бартолемі виїжджав своєю делегацією на Східну Галичину, також там переважно йшло питання стосовно цих нафтових регіонів. Тобто економічний чинник відігравав велику роль для того, щоб не дати галичанам утворити свою республіку, а все ж таки віддати їй під владу Польщі. І навіть справа Східної Галичини була єдиною проблемою, щодо якої навіть Паризька мирна конференція офіційно зверталася до дипломатів УНР. Вони знали, що вже є розкол делегації, вони тоді зверталися до дипломатів УНР, і українську делегацію, тобто ДНР, було допущено вже як спостерігача на засідання її робочих органів, тобто де розглядалася ця проблема. Велика Європа хотіла все ж таки, на мій погляд, зробити розкол між Східною та Західною Україною для того, щоб зупинити більшовиків. І таким чином, як казав наш перший президент, маємо те, що маємо. Тобто спроби українських дипломатів добитися якогось міжнародно-правового визнання чи заручитися...
А чому принаймні тоді, даруйте, мало часу, я вас переб'ю, бо ще одне питання хочеться поставити. Чому тоді, бодай, не вдалося домовитися, якщо не про державність Західної України, то тоді ж прихильно ставили, що українці, ну, галичани, власне, мають мати свою автономію. Чому принаймні вони свою автономію в складі Польщі не змогли вибороти?
Ну, вже згодом, в березні 23-го року, Рада амбасадорів так вирішила, що на правах широкої автономії західноукраїнські землі входять до складу Польщі. Проте певна польська політика не дала це зробити українцям. А от ці міжнародні права, також оці пакти Вудро-Вільсона ще 1914 року, на них також влада Польщі не звертала уваги. І тим більше от лідери Західної Європи, тобто Франція, вона все ж хотіла бачити Велику Польщу, і як фінансово, так військово вона підтримувала Велику Польщу.
Дякую, пане Дацький. Пане Майорове, ще до вас коротко, якщо можна, питання, чому все-таки не вдалося оцю автономію, до якої в Європі ставилися прихильно, якось забезпечити?
Тому що, насправді, всі ці рекомендації Паризької мирної конференції, вони нічого не були не варті, якщо не стояла військова конкретна сила. Українці програли війну.
Але ж, даруйте, була українська галицька армія.
Українці програли війну, галицька армія фактично перейшла в Східну Україну, і потім вона була розбита, фактично розпалася. Тобто, без підкріплення військовим фактором, ці всі рішення, вони нічого не були варті. Поляки, вони перемогли війну, і вони фактично знехтували тими рекомендаціями, які давала Паризька мирна конференція щодо створення східноукраїнської автономії. І взагалі це рішення про східноукраїнську автономію, мабуть, ніхто вже не вірив з самих західних держав про те, що Польща це реалізує. Вона логічно, що скористалася правом сильного. Це просто вже таке, як заспокоєння. Виразили своє занепокоєння ситуацією, порекомендували автономію, на тому заспокоїлися, і конференція була благополучно закрита, не вирішивши східноукраїнського питання.
Західноукраїнського,
ну і українського в цілому. Так.
Українського в цілому також не вирішили. Це була передача «Історична свобода» із істориками Максимом Майоровим та Ігорем Дацьківим. Ми говорили про Паризьку мирну конференцію 1919 року, говорили про те, як 98 років тому, після Першої світової війни, у Європі виникали нові кордони і чому, власне, в тій Європі не знайшлося місця для незалежної української держави. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.